Elkar argitaletzeak plazaratu berri du Aitor Oñateren Loizulo novela. Eleberri umoretsua da eta oso esango genuke gure munduaren argazki edo retratu distopiko bat egiten duela. Marrulo da protagonista. Baina gaur novelan sakontzeko, ba Aitor bera batu zaigu irratira. Aupa, eguerdion, arratsaldeon.
Aupa, eguerdion.
Bueno, lehenengo lana duzu, lehenengo eleberria. Ez, bueno, nolentza sentitzen zara behin dagoeneko, ba, esango genuen, ja kaleratuta eta ja zure eskuetatik aldentzen ari den honetan.
Bueno, ba, oso pozik, prozesu luza izan da, baina bueno, banekian argitaratuko zela, baina ja eskutan eukin nuenean, ezin nuen sinistu, eta bueno, oso pozgarria da eukitzea.
Aspalditik abiatutako proiektua da?
Bai, bai, eman nituen ba, bi hiru urte idazten, eta iazia, bueno, hasi zen argitaratzeko prozesua, eta 2025 apirilean atera da. Orduan pasatu dira hasi nintzanetik urte pare, bueno, lau urte dola.
Dagoeneko ja irakurlearen esku dago, ez dakit feedbacka jasotzen ari zaren, nola izaten ari den hori, ez dakit lehenengo esperientzia izanik, ba, bueno, eukiko da oso ez, horra purro bat, ez dakit, ba, bueno, urduri edo agian ez, agian aldez aurretik ja erakutsita duzu, eta, bueno, ea lasai.
Bai, bueno, bertuko jendeak esan dit gustatu zaiela, batez ere barre egin dutela. Eta bueno, igual txokantena izan da hizkera diferenteak daudela, ba purbanik asmatuta, ez? Jerga moduko bat eta hasiera bueno, kostatzen dela pizka bat, baina bueno, enseguida harrapatzen dela eta bueno.
Bai, hola hori ulertu behar du irakurleak, agian lehenengo kapituluan, ba bueno, hortxe, ez? Ba bueno, agia da behin bueno, jolasa edo ez hizkuntzarekin egiten duzun ariketa hori ulertuta, bueno, ja errezago irakurtzen da, ez? Bueno, eleberri urbanoa dela diozu, Loizulo, bueno, zergaitik bueno, testu, aukeratzen duzu hiriaren testu ingurua eta gainera eraikuntza horretan, bueno, pues, nabarmena da, ez? Lezama izeneko unibertso bat sortzen duzula, ez? Edo hor girotzen duzu eleberria.
Bai, bai, hiria erretratatu nahi nuen, hori argi neukan, eta urbanoa dinot, bueno, ba, hiri baten gertatzen delako, eta pixka bat hiriko dinamikak edo gertatzen direla, ez? Hirietan gertatu diren gauzak. Lezama izeneko hiri bat da, bueno, unibertso paralelo baten, ez da gure Txorierriko Lezama.
Bai, bai, egizan, bueno, Lezama ezagutzen dugun entzat, hasieran ere egiten zaigu, ez dakit, barregarria ere, deskribatzen duzun hori, ez da ezagutzen dugun Lezama, ez da guztiz, ez dakit beste unibertso bat.
Bai, bai, bueno da, unibertso paralelo horretan, bueno, gure historiaren momentu baten gauzak bestalde batetik joan ziren, eta, bueno, Lezama izan zen pixka bat industrializazioaren pisua jaso zuena, eta bar. Eta Lezama zergaitik, ba, ez dago arrazoi konkretu.
Ez, fikzioa bai, bai. Nahi zenuen egin, bai, eta...
Bai, ibaia dauka, hori bai, eta hori importantea. Baina bestela ez dauka bestelako pisurik. Bai, nahi nuen euskal hiri handietako baldin badago euskal hirietatik aldendu pizka bat trama irakurlea ez tematzeko, ba, antzekotasuna bilatzen edo ezberdintasunak edo hau ez da zehatza edo
xa,
nahi nuen zer bat, oleo zuri bat eta benga, horre margostu.
Bai, Bilbo Txalet gutxiko auzoa bihurtu duzu, ez? Iritik iritxo bat bihurtuta, ez? Iritxiki bat, ez? Edo joko ironikoa ere badu eta simbolikoa ere, ez?
Bai, bai. Bueno, beraneoko erritxua da. Igual justizia poetikoa da, ez? Bilbotarren kontra. Baina, bai, unibertso honetan, ba, Bilbo, bueno, orain dala mila urte izan zen erritxua da, eta esen garatu, eta bueno, ni gustatzen zaizkit alako tximeleta efektuko zerak, ez? Zer gertatzen da historian eta horren ondorioz beste bat eta beste eta azkenan gauzak totalmente desberdinak dira. Eta bueno, kasualitateen pilaketa batengatik, ba, ba paperak aldatu dira Lezama eta Bilbo artean.
Bai, bai, bai. Hortze dago, ez? Umorea, ez? Distopia ere, abentura, politikak ere badu badu bere tartea, misterioa ere, ez? Bueno, nahezketa bat dago, ez? Nahi tabiatu duzu, ez? Ola izatea eleberria, ez? Horrelako nahezketa egitea.
Bai, bai. Batetik, bueno, Marrolo daukagu, ez? Kinki bat da. Eta bere, bueno, da minoria etniko batekoa, eta bere klanarekin, bo, ibiltzen dira narkotrafikoan, lapurretetan, eta bar. Eta, pues, ari hori hor dago, orduan da pixka bat, bueno, azpimundu bateko abenturak, eta bar. Eta gero bestetik daukagu politikaren mundua. Eta hoiek dira bi mundu nagusiak, eta hor nazten dira, eta bueno, ba, gaizki ulertu pilo bat daude, egoera komiko asko, eta bai, horti doa.
Tolo humoritzea du, ez? Baina, bueno, politika gai horietan ere, bueno, ba, kritiko ere agertzen zara, ez? Edo agertzen da, ez? Eta, bueno, ba, irakurleari ere, ematen dio, hausnartzeko, ez? Aukera, edo?
Bai, ni guztu dut Marrolo eta bere banda, ez da? Eta bere testu ingurua dela errealismoko zaplasteko bat politiko askoren aurpegian. Eta, bueno, ba, gero hiru talde daudez, batetik Marrolo, bestetik alkate tradizional demokristaua, eta bestetik eskerreko liderra, Aitziber Ertzilla. Bakoitza dauka pentsatzeko modu bat, izaera bat, eta daude etengabe pues bata bestea agerian uzten, ezta? Eta kontrasanatan jausten. Orduan, bueno, ba igual alde horretatik ba egon alda kritika edo bueno, beste begirada bat politikari, ez dakit.
Bai, eskerraren betiko dilemak ere muturrera eraman nahi izan dituzu, ez? Edo muturrera eramaten dituzu, ez? Bueno, koherentzia, botereari uko, bueno, hortxe, ez? Barruko kontu guzti hoiek, ez? Bueno, izan daiteke, ez dakit, gaur egungoaren dilemak ere hortxe mai gainean jartzen.
Bai, bai, nahiko uste dut Aitziber Ertzillaren erretratua nahiko realista dela, da oso emakume zintxoa, langilea, oso militantea, baina, bueno, alako eskerreko naste borraste bateko buru bihurtu dute, eta, karo, bueno, sensibilitate politiko asko ustartu behar ditu, danak pozik euki, eta, bueno, pues ikusten dugu gaur egun ezkerrean gertatzen diren kontraesanak, eta bar. Eta, de hecho, bueno, badago ari bat novelan, ez da, aeroportuan ditu behar dutela, ez dakiz zer, eta hor dago borroka bat, eta orain dela gutxi jakin dut
bai.
Hori benetan
Loiuko aeroportua ere handitu nahi dute eta hor, bueno, gatazka edo hausi bat zabaldu da, bai. Ekologistak ez daude konforme eta, bueno, inguruko bizilagunak suposatzen dut ere ez eta...
Ba, pizka bat hori aurretik gertatu baino lehen, ba, novelan agertzen da alako zerbait.
Bueno, hiru pertsona nagusi dira, Marrolo aipatu dugu, ez? Aitziber Ertzilla, ez? Eta gero Aingeru Ajuria dugu ere, ez? Hirurak oso desberdinak dira, baina nolabait elkar osatzen dute ere, ez?
Bai, bai. Da hiruko joku bat eta igual bik daukatenak besteak ez dauka. Adibidez, Aingeru Ajuria eta Marrolo dira oso pertsona pragmatikoak, oso argi daukate zer nahi duten, eta hori lortzeko pues, behar duten egingo dute, ezta? Bat zuzenago doa, bestea bihurriagoa da, baina bueno, biak doaz, eta ostera, pues, Aitziber Ertzilla dago, bueno, pues, inakzio baten murgilduta, ez dakin ondik jo, bere printzipioak ditu, orduan ezin du jardun berak nahi lukeen moduan, uste dut, bueno, nahiko adierazgarria dela. Eta gero, bueno, beste alde batetik, pues, Aitziber eta Marrolo dira, bueno, pues, kalean ibilitako jendea, realitatea ezagutzen dute, eta ostera, Aingeru Ajuria, bueno, apur bat elitista da, eta, bueno, doa libitatzen bezala, ez?
Bueno, ja izenetan ere, ja, pizka pista batzuk ere maten zaizkigu, ez? Zein izan da erronkarik handiena haien arteko dinamikak sortzerako orduan?
Bueno, niretzat, agian karikaturan ez erortzea, izan da zailena. iruren artetik, batez ere...
Oso estremora eramandako personaiak direnez, ez?
Bai, batez ere pertseroen aldetik, ez nuen hori...
Pertseroak dira Marroloren etniakoak, ez?
Hori da, bai. Dira, bueno, jende bat kalean bizi dena, herri nomada izandakoa, dedikatzen dira, bueno, lapurretara, eta holan. Ez nuen nahi karikatura bat egin, nahi nien duintasun nahi mun. Eta politikarien kasuan, berdin, oso errezalitzateke, bueno, ba, aingeru ajuriarekin, adibidez, bueno, ba, egitea estereotipo bat, ez da, eta eman nahi izan diot humanitate bat, eta ontasun bat, eta Itziberrekin berdin. Osea, hori batez ere izan da erronka, ez? Ez jaustea karikatura.
Bueno, eskuntzari pisu handia eman diozula esan diguzu, ez? Hizkera propioa sortzen saiatu zara, batez ere pertsenoen argotean, ez? Edo kasu horretan, nola izan da lanketa hori? Bueno, zure lanbidetik ere badu asko, ez? Bueno, baina nondik abiatu duzu, ez? Hori sortze aldera.
Bueno, argi neukan pertseroek eduki bar zutela euren argota, ezta? Bueno, entzunda neukan bueno, Euskal Herrian adibidez Egitoek eduki dutela euren hizkera, beste, bueno, beste herrialde batzutan ere minoriek askotan edukitzen dute bertako hizkera, baina euren ganatuta eta gainera modu defentsibo baten, ezta? Besteek ez ulertzeko ta bar. Orduan, bueno, batez ere hiztegian fijatu naiz, hitzak aldrebestu ditut, eta baina, bueno, uste dut irakurlak ulertuko dituela. Bigarren irakurraldian ja, hitz bat bigarren aldiz ikusita jakingo dute zer dan.
Bai, testuingurua gaitik, ez?
Bai, ez, txargela, kartzela dela, ba, bueno, nahiko argi dago, ez?
Bueno, hori itzu jolaz bat dago, ez? Txargela, ez dakit, ez?
Bai, saiatu naiz, esan aia gordetzen, bebai, ez da? Eta gero, bueno, gero frikada bat egin dut, eta, bueno, jarri ditut pertseroak ika hitz egiten, beste guztiak ez, eta, bueno, alako ika da, alako anakronismo bat, lezama honetan, ez da? Eta hor ere sartzen da pertsonai periferiko bat, euskararen jatorria ikertzen, eta bueno, hortik ere badago beste azpi trama bat.
Bueno, hau guztiz distopia bat da, ez dakit, ez? Edo asko ere ezaten du, ez? Gure egunerokoan ditugun auzien inguruan ere, ez?
Bai, bueno, esan dudan ez hori, novela urbanoa den aldetik, ez da? Edo lan izendatu dut. Bai, ba, badaude bueno, interes kolektiboen gatazka bat, gero publikoan eskutuan gelditzen direnak, ez? Eta horiek dira apur bat bizitza gidatzen dutenak, eta gero dago interes individuala eta interes kolektiboa, adibidez pertseroek simbolizatzen dute hori oso ondo, ez? Dira herri bat, kolektibo bat, eta azkenean pisu handia dauka, bai, nahi dutela negozioa egin eta bar, baina euren jendearen bizibaldintzako behetu ezakiz zer. Eta, bueno, nik uste dut, bueno, hiri handi bat ezagutzen duen edonor, bueno, ba, ikusiko duela pizka bat islatuta, ez?
Iztegi propio hori sortzerakoan, ez, pertseroentzat, ez egite nola jolastu duzun, saia izan den, irakurlea ere kontutan hartu duzun, ez, bueno, gehiegi zailtzen edo...
Bai, nik nahi nuen, bueno, eta hau iztegi honekin eta iztegian orokorrean ezaik ustatzen irakurlak iztegira joan behar izatea. Orduan, esan nuen, bueno, emango diegu hizkera bat, baina hitzak izan behar dira transparenteak. Osa, diferentea baina ulergarriak, ez da? Eta hori izan da nire araua. Eta gero, eukin nuen hor zalantza bat, agian glosario bat jartzea edo, eta bueno, konsultatu nuen editorearekin, Sabermendigunearekin, eta esan zean, ez nik ulertzen dut. Osa,
bai, testinguruarekin, ez? Edo.
Bai, orduan horrela utxe genuen. Nire irizpidea izan da hori, ulergarria izatea.
Eleberriaren ere egitura ere, ba, bueno, korala da edo, ez, kapitulu laburrez osatuta dago, ikuspuntu anitzekin, bueno, horrekin ere irakurlea, bueno, irakurketa erreztu egiten da, ez?
Bai.
Abantaia bata ere, ez?
Bai, bai, nik argi neukan hiru ikuspegi hauek tartekatzarena. Mm-hmm. Eta gero, aparte, bueno, hori izan zen hasierako eskema, ez da? Eta gero, berri dasketa bakoitzan, joan naiz pixka bat aberazten, lezama hori, eta sartu ditut, bueno, ba, beste geruza batzuk, beste pertsonaia batzuk, eta horretaz adibidez arro nago, ze, bueno, joan naiz kolorea ematen, eta, bueno, eske hori da, hiri baten, agertzen dira satelite pilo bat, mm-hmm. bapaten hau nondik dator, edo gero talde bakoitzaren barruan ere, badaude beste pertsonea sekundario eta tertziario batzuk, ezta? Eta, bueno, nahiko pozik nago horrekin. Egin dudan mosaiko horrekin, ez? Pertsonaia hain diferenteak sartzea gaiti.
Iñaki Olgadok egin dio irudia, azala, ez? Loizulo honi, hortxe ikusten dugu, suposatzen dugu izango dela Marrolo, baina, bueno, ez dakik gubera den, bai, imaginatzen dut bai, ez?
Bai, bai, ideia zen, bueno, pertseroak bizi dira Loizulo izeneko auzoan,
eurek dakate horren kontrola.
Bai, haiek, gehienak hor bizi dira eta asko goten dira kalean eta asko bizi dira lonjetan eta bar. Orduan ideia zen ba Marrolo agertzea lonja baten atarian, jesarrita hor kalean bizitzen eta bueno, ez dakite ondo ikusten da, baina aulkiaren albo baten maletin bat dauka dokumentu zueteta, eta bueno, horrek apur bat simbolizatzen du, ba hori, ez? Politikaren mundua, eta nola bera, pues momentu jakin baten sartu behar da, ez? Edo bera politikaren munduan, edo politika bere munduan, ez dakit. Mm-hmm. Baina, bueno, saiatu gara bi ideia horiek azalean batzen.
Bueno, udaberriko ustara da, elkarrek 2025 honetako udaberriko ustan argitaratutako eleberria da. Orain bere bidea egin beharko du, ez? Suposatzen dut ere desiotan egongo sarela, ez? Bueno, ba, irakurlearen feedback hori jasotzeko edo, ez?
Bai, desiatzen. Eta, bueno, ja gertatu zain pare bat aldiz, igual, normalean oituago gaude ez gertuko jendeak edo lagunek, mm-hmm. baina bueno, duzakzi mezu pare bat, benetan oso pozgarriak, ez, kontaktu asko ez daukadana, eta mm-hmm. ez didatenak ez erzor, esaten jo asko gustatu zai, eta hau bestea, zakiz, eta hori da itzela. Osa, niretzat, vamos, gehien posten hauen, ez da, mm-hmm. jendeak ondo pasatzea horrekin.
Bai, ez, hori da esan duguna, ez, humoretik idatzitako novela dela, baina bueno, badu usten du ere, pentsatzeko gauza bat baino gehiago, ez?
Bai.
Hausnarketarako diot.
Bai, argi dago, azkenean, bueno, komedia bat da, ez da, baina, bueno, baditu ideia batzuk. Uh-huh. Hombre, ni gustatzen zait gauzak, bueno, apur bat entretenigarriak izatea, ezta? Eta gero, karo, hor sartzen dituzu pues, zure ideiak edo bete egon bar da trama bat, oza, ezin da izan kakakulo pedopiz. Baina, bueno, saiatu naiz humoretik jotzen bai.
Bai, eta, bueno, ba, hor kritika ere badago, ez? Ez dakit, esan dugu Aitor, hau dela lehenengo lana, horrela novela argitaratzen duzun lehenengo novela, suposatzen du beti danik idatziko zendula, ez? Edo...
Jo, ba, ez. Egia esan, ez.
Habe, gira. Ez,
duela urte batzuk, beti uki dut...
Normalean olakoetan ere, izaten, ba, beti idatzi izan dut, baina inoiz olan...
Bai, beti nire baitan bai, baina paperean ez. Beti uki ditut ideia asko, bai. Abia puntu asko. Bai. Baina, bueno, ba... orain dela urte batzu, ba, ez dakit, igual guztio moduan pandemiaren bueltan hor, pues, erabaki nuen.
Jesarri behar zinela ja idaztera.
Bai, hasi nintzen ipuin bat idazten, gero beste bat, hortik atara nuen ipuin suizidak, hori buktegin daukat argitaratuta. Eta aldi berean, hau Loizuloren ideia, ba, neukan aspalditik, baina ez nekian nola garatuta, joan nintzen apunteak hartzen, eta hori urteetan, pues, batetik ipuinak eta bestetik Loizulo joan naiz garatzen, ez? Eta azkenean, ba, bueno, ba, erditu nuen.
Beraz, esango gendun, duela gutxi hasi zarela esango gendun, idazten, ez? Ariketa moduan.
Bai.
Bueno, ba, orain jarraituko duzu, ez? Suposatzen dut.
Bai, 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 ja honek ez dauka atzera bueltarik.
Bai, jarraitzen duzu idazten, bai, ipuinak.
Ipuin mordoa idatzi dut, momentu honetan nago, bueno, novela batekin, hola, poliziakoa edo.
Eta
bai, 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 bai. Eta, bueno, hor nabil, bai, ja nire rutinan sartu dut idaztarena, eta, bueno, ba, galditzeko etorri dela uste dut.
Bueno, bitartean, etorriko dira agian beste lan batzuk, baina bitartean, bueno, norbaitek ere nahi badu, butekian aipatu duzun ipuin suizidak argitaratuta dituzu, eta bestela, ba, udaberri honetan, eta orain, berba egin dugun, Loizulo dugu, elkar argitaletzeak plazaratu duena. Ba, Aitor, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta gurera hurbildu izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.